สิ่งที่ผมเลือกมาเป็นหัวข้อในการบรรยายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Cool Head Warm Heart ครับถ้าแปลตรงตัวก็คือหัวเย็นหัวเย็นใจอบอุ่นแปลแบบนี้ครับซึ่งคำนี้นะครับมีหนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นหนึ่งในเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ที่เขาใช้ในมหาวิทยาลัยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าอันเฟรดมาร์แชลที่ทำเรื่องให้เป็นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคอันเฟรดมาร์แชลคนนี้ล่ะครับพ่อเขานับถือศาสนาคริสต์อีวานเจลิเคิลแบบเคร่งสุดๆพ่อเขาจึงคิดว่าจะให้ลูกชายคนเดียวคนนี้ได้กลายเป็นบาทหลวงพ่อเขาคิดแบบนั้นบ้านคนชนชั้นสูงครับเป็นลูกชายครอบครัวบ้านรวยแต่อัลเฟรดมาร์แชลคนนี้แม้ต่อไปจะเป็นบาทหลวงก็ตามแต่ตอนนี้ก็อยากจะเรียนสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนและเข้าไปในคณะนิเทศศาสตร์มหาลัยเคมบริดจ์เข้าไปเรียนคณิตศาสตร์แล้วหลังจากเรียนคณิตจบแล้วก็ไม่ได้จบแค่นั้นเขาก็ยังเรียนปรัชญาต่อที่มหาลัยเคมบริดจ์เขาศึกษาปรัชญาโดยเลือกเรียนอภิปรัชญาหลังจากนั้นก็ไปศึกษาจริยธรรมศาสตร์ต่อไปศึกษาด้านจริยธรรมต่ออีกคนที่อยู่ที่นี่คงคิดว่ามาที่นี่เพื่อหาเงินทำไมต้องพูดเรื่องนี้ให้ฟังด้วยที่นี่ Success Academy คือโรงเรียนแห่งความสำเร็จครับซึ่งโรงเรียนที่ว่าคือมหาวิทยาลัยผมจะใช้เนื้อหาระดับมหาวิทยาลัยสอนนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้างานเข้าแล้วฉันไม่มีปัญญาเข้าไปเรียนไม่ต้องกังวลนะครับหรือคนที่จบมหาลัยจบมา30ปีทำไงล่ะคราวนี้ไม่ต้องคิดเครียดไปผมจะสอนระดับอาจารย์ครับเพราะมีคนมาที่นี่ครั้งแรกด้วยระดับอาจารย์หมายความว่ายังไงหมายความว่าจะอธิบายให้คนฟังเข้าใจได้นั่นเองนะครับเพราะอาจารย์เขาจะสอนแบบนี้กันถ้ารองศาสตราจารย์เขาจะสอนทุกอย่างที่เขารู้คนฟังจะรู้เรื่องไหมไม่สนใจส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์เขาจะสอนมากกว่าที่ตัวเองรู้ไปอีกสอนสิ่งที่ตัวเองก็ไม่รู้ส่วนอาจารย์ประจำตำแหน่งก็สอนสิ่งที่ไม่มีใครรู้ดังนั้นคลาสระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยคือจะสอนในระดับที่ฟังรู้เรื่องครับดังนั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับทำใจให้สบายแล้วตั้งใจฟังได้เลยอัลเฟรดมาร์แชลเรียนจริยธรรมจบแล้วก็มาเรียนเศรษฐศาสตร์ซึ่งแรงจูงใจที่ทำให้เขาเรียนก็คือตอนนั้นเขาอยู่ในช่วงปี1800หรือปี1890อยู่ในยุค19ตอนนั้นเป็นช่วงที่อังกฤษมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาก็ได้บังเอิญไปเห็นสลัมของอังกฤษแล้วช็อกมากเลยล่ะครับคิดว่ามนุษย์เราอยู่แบบนี้ได้ยังไงหลังจากจบการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วที่อังกฤษเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงเลยครับรายได้ของคนจนกับคนรวยมันแตกต่างกันมากๆยาจกอยู่แบบน่าเวทนาอัลเฟรดมาร์แชลก็คิดว่าจะแก้ไขปัญหาความยากจนนี้ยังไงดีดังนั้นก็เลยเริ่มวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็เลยกลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์หลังจากจบเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยเคมบริดจ์แล้วก็ไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอาจารย์ของเขาอยู่ที่มอเคมบริดจ์บังเอิญเสียเขาจึงต้องย้ายมาสอนที่เคมบริดจ์นะครับตอนนั้นที่เขาย้ายมาเป็นอาจารย์ที่เคมบริดจ์ในสุนทรพจน์ที่เขาพูดในพิธีรับตำแหน่งมีคำนี้อยู่ครับว่านักเศรษฐศาสตร์จะต้องมีปัญญาที่สุขุมและจิตใจที่อบอุ่นหมายความว่าจะต้องมีความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ที่สุขุมและมีความเป็นมนุษยนิยมเมตตากรุณาจิตใจที่อบอุ่นหากไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้เขาพูดแบบนี้ครับซึ่งคำนี้เป็นคำที่คนที่จะกลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์ยึดถือไว้เป็นแนวทางเลยล่ะครับและก็สำหรับผู้นำเป็นคำที่ผู้นำนั้นจะต้องจำเอาไว้ให้ดี ถ้าเราเทียบกับอโทมีอันนี้คือมัสทาลิซึมครับมัสทาลิซึมนะครับไม่ใช่อยู่ๆจะเป็นประชานิยมได้เลยนะครับไม่ได้ง่ายมัสทีชหรือมัสทาลิซึมนั้นต้องใช้สมองปัญญาที่สุขุมอย่างถี่ถ้วนและการตัดสินชี้ขาดคมกริบเหมือนมีดในการดูแลจัดการคุณภาพและทำให้ราคาต่ำถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ความเป็นมัสทาลิซึมออกมาครับแต่ถ้าทำแบบนั้นเพื่อให้ตัวเราอยู่ดีกินดีคนเดียวให้ลีดเดอร์ผู้นำระดับสูงๆสำเร็จอย่างเดียวอันนี้คือไม่มีจิตใจที่อบอุ่นไม่เกิดมัสทาลิซึมที่แท้จริงได้ไม่เป็นมัสทีชด้วยสินค้าระดับแบรนด์เนมมาขายในราคาสำหรับมวลชนอันนี้มันขัดแย้งกันเองนะครับสินค้าระดับแบรนด์เนมไม่ใช่ของมวลชนอยู่แล้วแล้วของสำหรับมวลชนก็ไม่ใช่ของแบรนด์เนมใช่ไหมครับแต่การขายสินค้าดีในราคาแพงใครๆเขาก็ทำกันเยอะแยะลองไปสนามบินดูสิครับผ้าอิตาลีใช้ผ้าไหมยาวแค่นี้เนี่ยครับยาวแค่นี้เองวัสดุไม่มากมายอะไร 600,000 วอนไปแล้วนะครับนี่คือแบรนด์เนมครับมันแพงอยู่แล้วนะถ้าเราไปตลาดแบบตลาดดงแดมุนเหมือนที่ Imperial Kim Yon Suk พูดไปของที่เรียงอยู่ที่พื้นไม่กี่บาทก็ซื้อได้แหละครับอันนั้นมันไม่ใช่แบรนด์เนมแต่การเอาของระดับแบรนด์เนมมาขายราคามวลชนแบบ Mass Teach นั้นถ้าไม่มีปัญญาที่สุขุมกับจิตใจที่อบอุ่นทำไม่ได้ครับ Mass Talism ก็เหมือนกันครับคนนี้เขาพูดถึงปัญญาที่สุขุมกับจิตใจที่อบอุ่นสมมติว่ามีปัญญาที่สุขุมเยือกเย็นแต่จิตใจก็เย็นชาไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะกลายเป็นทุนนิยมคาสิโนหิวเงินมองแต่เงินเป็นไฮยีน่าทุนนิยมกินหมดเอาหมดเหมือนไฮยีน่าขโมยกินหมดสังคมที่อยู่ร่วมกันควรเป็นสังคมที่อบอุ่นถ้าอยากให้รายได้ไปถึงทุกคนจะใช้แค่สมองปัญญาที่สุขุมอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการคิดตัดสินใจที่สุขุมไม่มีปัญญาก็ไม่ได้จะเป็นแค่คนดีที่ไม่ฉลาดเป็นไม่ได้มากกว่านั้นแล้วครับดังนั้นปัญญาที่สุขุมเยือกเย็นคูลเฮดและจิตใจที่อบอุ่นวอร์มฮาร์ทจะต้องศึกษาทางด้านปัญญาและจิตใจพร้อมกันก็จะสามารถสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันได้แบบที่คุณกล่าวไว้จะเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได้นี่อัลเฟรดมาเชลตอนปี1900ตอนปี1890เขาได้เขียนหนังสือขึ้นมาครับเป็นเรื่องที่เขียนมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเนี่ยนานนมเหลือเกินนี่เป็นเนื้อหาจากหนังสือที่ตีพิมพ์ในปี1890ครับ3ปัจจัยของการผลิตคือที่ดินแรงงานและเงินทุน3อย่างนี้ครับตอนนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับต้องมี3ปัจจัยนี้การผลิตจึงเกิดขึ้นได้ที่ดินตรงนี้นั้นหมายถึงสิทธิประโยชน์ทุกอย่างที่ได้จากธรรมชาติจะเรียกที่ดินไม่ว่าจะเป็นดินอากาศแสงแดดภูเขาต้นไม้วิวทิวทัศน์ใต้ดินใต้น้ำสิ่งนี้มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นครับสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นแต่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดเราจะเรียกว่าที่ดินต้องมีถึงจะผลิตได้ครับส่วนแรงงานคือกำลังจากมนุษย์อันนี้หมายถึงกำลังจากแรงกายและแรงใจนะครับตรงนี้ที่นี่มีแรงงานและที่ดินแล้วครับถ้ามีแค่นี้เกิดการผลิตไหมมีแค่นี้ก็เกิดการผลิตได้นะครับเกิดการผลิตได้แต่ถ้ามีแค่2 อย่างนี้กำลังการผลิตหรือความสามารถในการผลิตจะต่ำมากไม่สามารถไปรอดได้เหมือนในยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่มีประชากรเยอะมากเราต้องเอาเงินทุนเข้ามาเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตครับทุนนั้นไม่ได้มาจากธรรมชาติหรือคนที่อยู่เฉยๆแล้วจะเกิดขึ้นเองนะครับเครื่องมือการผลิตที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเราจะเรียกว่าทุนไม่ว่าจะเป็นโรงงานเครื่องจักรสินค้ากึ่งสำเร็จรูปอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ทั้งหมดนี้คือทุนครับนั้นถ้าแรงงานที่ดินและทุนมีความเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ก็จะเกิดความสามารถในการผลิตครับแม้จะเป็นที่ดินเดียวกันแรงงานเดียวกันหากทุนมากความสามารถในการผลิตก็สูงขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าตรงนี้ไม่มีฮอลล์เป็นแบบกลางแจ้งเลยเพราะฮอลล์นี้ก็เป็นทุนครับโต๊ะกระดานก็เป็นทุนวิดีโอที่ใช้ก็คือทุนทุกอย่างคือทุนหมดถ้าไม่มีเก้าอี้ทุกคนนั่งพื้นก็สามารถเรียนได้ครับแต่มันจะทำไมครับความสามารถในการผลิตลดลงครับจะต้องมีทุนเข้ามาในการผลิตครับ ไม่มีไม้ก็สอนได้นะครับพูดตะโกนเสียงดังหน่อยก็ได้แต่ประสิทธิภาพลดลงครับดังนั้นจึงต้องมีทุนเข้ามาเสริมการผลิตลองคิดว่าเป็นนักธุรกิจสวนผลไม้ดูนะครับอย่างแรกจะทำสวนผลไม้ที่ดินคือสวนใช่ไหมครับที่ดินครับที่ดินแรงงานก็คือเราที่ไปทำสวนเองแล้วทุนของสวนผลไม้นี้คืออะไรทุนก็คือต้นผลไม้นั่นเองครับอันนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆมันเกิดขึ้นเองแต่เป็นเครื่องมือการผลิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่คือเครื่องมือการผลิตแล้วพวกรถแทรกเตอร์หรือเครื่องใส่ปุ๋ยใส่ยาเครื่องสปริงเกอร์รดน้ำอันนี้เรียกว่าทุนครับถ้าปัจจัยการผลิตมีเพียบพร้อมสวนผลไม้ก็ดำเนินไปได้ดีเหมือนกันครับในธุรกิจอะโทมี่อะไรคือทุนครับถ้าไม่มี3ปัจจัยก็ไม่เกิดการผลิตครับที่ดินแรงงานทุนต้องมี3สิ่งนี้ครับซึ่งอัลเฟรดมาร์แชลได้มองสิ่งที่น่าสนใจสุดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะต้องแยกองค์กรกับความรู้ออกจากทุนและนับมันว่าเป็นปัจจัยพิเศษในการผลิตครับเขาเขียนแบบนี้ครับองค์กรกับความรู้เป็นเครื่องมือการผลิตที่มีพลังมหาศาลเขียนว่าแบบนี้ครับองค์กรและความรู้ดังนั้นการทำธุรกิจอะโทมี่ที่ดินคืออะไรคือทุกอย่างทุกพื้นที่ที่เราใช้ในการทำธุรกิจคือที่ดินที่ที่เราใช้อยู่ตรงนี้ก็คือที่ดินศูนย์การเรียนรู้ก็คือที่ดินถนนหนทางทางด่วนที่เราใช้เดินทางไปพบปะผู้คนก็คือที่ดินพื้นที่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติโดยแสงแดดอากาศที่หายใจคือที่ดินหมดแรงงานก็คือแรงกายที่เราใช้ทำงานแต่ทุนของธุรกิจอะโทมี่คืออะไรครับทุนของธุรกิจอะโทมี่คือองค์กรและความรู้ครับเราใช้ทุนแค่องค์กรและความรู้ครับอันนี้อัลเฟรดมาร์แชลได้พูดไว้ว่า2ตัวนี้คือทุนที่สำคัญที่สุดและอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยล่ะครับว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นแต่คนนี้เขาอยู่ในยุคปลาย19ต้นศตวรรษ20ตอนนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้วในขณะที่อังกฤษกำลังกลายเป็นสังคมแห่งอุตสาหกรรมเขาก็เขียนหนังสือเลยเพราะมันสำคัญมากเขาเลยคิดว่าจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ละเอียดและทำการอธิบายอยู่เรื่อยๆแต่ในศตวรรษที่21สังคมข้อมูลสารสนเทศนี้ประเด็นเกี่ยวกับองค์กรและประเด็นเกี่ยวกับความรู้กลายเป็นอะไรที่สำคัญมากๆครับเขาคาดการล่วงหน้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วซึ่งในธุรกิจเครือข่ายนั้นทุนเดียวที่มีก็คือองค์กรและความรู้ครับความรู้ในที่นี้ไม่ใช่จะต้องแบกหนังสือหนักๆไปเรียนทุกวันหรือต้องเก่งคณิตอะไรแบบนั้นนะครับไม่ใช่แนวคิดนี้แต่ความรู้ที่ว่านี้คือเทคนิคโน้ตฮาวในการเพิ่มความสามารถในการผลิตในธุรกิจนี้ต่างหากถ้าอย่างนั้นเรามาดูองค์กรตรงนี้ครับองค์กรถ้างั้นความสามารถในการผลิตถ้าอยากจะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นงั้นองค์กรอันนี้คือทุนดังนั้นอันนี้องค์กรขนาดขององค์กรไซส์ใช่ไหมครับไซส์นะครับไซส์หรือขนาดต้องใหญ่ครับข้อแรกไซส์ข้อ2แค่ไซส์ใหญ่ก็ได้แล้วเหรอตัวใหญ่ไม่ได้หมายความว่าแรงเยอะแต่จะต้องมีพลังแข็งแรงดังนั้นองค์กรต้องมีคุณภาพครับคุณภาพขององค์กรครับมีชาวญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ด้วยต้องเขียนตัวจีนสินะครับอันนี้ quality ครับปัญหาอยู่ที่ quality อันนี้ประเด็นอยู่ที่คุณภาพส่วนตรงนี้อยู่ที่ขนาด size ขององค์กรหรือขนาดขององค์กรนั้นถ้าสมาชิกเข้ามาในองค์กรอย่างต่อเนื่อง size ขององค์กรก็จะโตขึ้นเรื่อยๆขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้นการเอาแรงงานเข้ามาแรงงานและเอาความรู้เข้ามามันจะเติบโตขึ้นผมบอกว่าจะต้องมีความรู้ใช่ไหมครับความรู้อะไรครับต้องอธิบายธุรกิจได้ต้องอธิบายผลิตภัณฑ์ได้หรือโครงสร้างของธุรกิจเราจะต้องรู้เรื่องแบบนี้ต้องรู้ระบบของบริษัทก่อนถึงจะรีครูติ้งคนได้ดังนั้นขนาดหรือไซส์นั้นเราต้องใส่แรงงานของเราลงไปยิ่งทำงานหนักแค่ไหนองค์กรก็จะใหญ่เท่านั้นใหญ่ขึ้นครับแต่ปัญหาก็คือขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่ต้องมีคุณภาพด้วยคุณภาพขององค์กรครับพูดถึงคุณภาพขององค์กรนะครับ ถ้าเราจะรู้เกี่ยวกับคุณภาพขององค์กรมันมีปัจจัยอยู่ 2-3 ข้อครับมีอาจารย์ที่เป็นนักชีววิทยาของมหาลัยฮาร์วาร์ดอเมริกาดร.วิลเลียมมอร์ตันวิลเลอร์ครับดร.วิลเลียมมอร์ตันวิลเลอร์ครับเขาเป็นนักกีตวิทยาเป็นนักกีตวิทยาโดยวิชาเอกศึกษาเกี่ยวกับมดครับมดหรือผึ้งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการเข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตของเราพวกนักวิชาการอเมริกาหรือฝั่งยุโรปก็เลยทำการวิจัยกันใหญ่เลยครับดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยใช่ไหมครับซึ่งความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้มีเยอะมากๆครับขณะที่ดร.วินเลอร์ทำการวิจัยเกี่ยวกับมดเขาค้นพบปรากฏการณ์ใดรู้ไหมครับมดแต่ละตัวนั้นหรือสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนั้นมันมีคุณลักษณะในฐานะสิ่งมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวจะมีคุณลักษณะในฐานะสิ่งมีชีวิตด้วยกันทุกตัวไอ้พวกนี้ถ้ามันอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนถ้ามันอยู่รวมกันเป็นชุมชนจะเกิดการแบ่งงานที่พิเศษมากมดนางพญาวางไข่อย่างเดียวไปตลอดชีวิตมันจะวางไข่เท่านั้นส่วนมดงานก็จะทำงานอย่างเดียวเลยทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเดียวส่วนมดตัวผู้ผสมพันธุ์อย่างเดียวแล้วอวัยวะถูกทำลายตายในหน้าที่พวกมันแบ่งงานกันทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขากล่าวว่าฝูงมดนี้เคลื่อนไหวประหนึ่งสิ่งมีชีวิต1ชีวิตเลยนะครับเซลล์ในร่างกายของเรามีกี่ล้านเซลล์แล้วนะครับมี60ล้านล้านเซลล์แม้ว่าเซลล์แต่ละตัวมันจะมีชีวิตของมันเองแต่พอมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิต1ชีวิตขึ้นมาครับสิ่งมีชีวิต1ชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิต1เลยทั้งผึ้งหรือปลวกก็เช่นเดียวกันพอวิจัยดูแล้วพวกมันทำหน้าที่ของตัวเองอย่างละเอียดถี่ถ้วนลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละตัวหายไปทุกตัวเคลื่อนไหวประหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งมีชีวิตร่างเดียวเหมือนร่างกายของเราแขนทำหน้าที่ขยับตาทำหน้าที่ดูจมูกไว้ดมกลิ่นหูก็ทำหน้าที่ฟังเหมือนกันเลยครับแต่ละส่วนประกอบก็ทำหน้าที่ของมันอย่างดีนะครับอย่างมดที่รวมตัวกันเป็นแสนๆตัวเนี่ยฝูงมดทั้งฝูงจึงเคลื่อนไหวเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาพูดถึงเรื่องนี้ครับเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าซูเปอร์ชีวิตซูเปอร์ออร์แกนิซึมซูเปอร์ออร์แกนิซึมซูเปอร์ออร์แกนิซึมซูเปอร์ชีวิตซูเปอร์ก็คือความเหนือชั้นใช่ไหมครับซูเปอร์ออร์แกนิซึมซูเปอร์ออร์แกนิซึมครับซึ่งในซูเปอร์ออร์แกนิซึมนี้ก็จะมีสิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตอาศัยอยู่แต่ว่ามันจะเคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตเดียวแต่ถ้าเข้าไปดูในฝูงของมันแต่ละตัวก็จะทำหน้าที่ของมันเหมือนกับเซลล์ที่จะทำงานไปเรื่อยๆเกิดเป็นฮาร์โมนีสามัคคีกันมดเป็นพันเป็นหมื่นตัวเคลื่อนไหวประหนึ่งมดตัวเดียวนั่นเองแล้วหากเราสร้างซูเปอร์ออร์แกนิซึมขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาครับว่าไงครับหากเราสร้างซูเปอร์ออร์แกนิซึมขึ้นมาได้แล้วจะเกิดปัญญาแห่งหมู่คณะขึ้นมาปัญญาแห่งหมู่คณะมีสมาชิกญี่ปุ่นอยู่ผมขอเขียนตัวจีนนะครับปัญญาแห่งหมู่คณะCollective Intelligence เผยปัญญาแห่งหมู่คณะออกมาครับปัญญาแห่งหมู่คณะนี้นะครับปัญญาแห่งหมู่คณะหมายความว่าเกิดปัญญาที่ยอดเยี่ยมเหนือปัญญาของมดแต่ละตัวครับแต่ปัญญาแห่งคณะที่เกิดขึ้นตรงนี้นั้น Collective Intelligence หรือ Collective Wisdom นั้นหมายความว่าปัญญาแห่งหมู่คณะที่เกิดขึ้นนี้ ชาญฉลาดกว่ามดที่ฉลาดที่สุดในฝูงนะครับเป็นเช่นนี้ครับเคยดูรังปลวกในออสเตรเลียหรือทุ่งหญ้าแอฟริกาในทีวีแล้วใช่ไหมครับรังมันสูงกว่าคนอีกแต่รังปลวกแต่ละรังก็ไม่ได้มีลักษณะหรือรูปร่างเหมือนกันเลยแต่ละรังรูปร่างไม่เหมือนกันแล้วพวกมันก็สร้างรังให้ระบายอากาศได้ดีมากนักวิชาการเลยทำการค้นคว้าวิจัยพบว่าเพียงแค่ปัญญาของมดตัวหนึ่งไม่สามารถสร้างโพรงระบายอากาศได้สิ่งนี้เกิดจากการที่มดแต่ละตัวรวมกันเป็นฝูงเหมือนกับเซลล์ของซูเปอร์ออร์แกนิซึมหนึ่งชีวิตแล้วมันจะเกิดปัญญาที่ยอดเยี่ยมเหนือชั้นหรือเรียกว่าปัญญาแห่งหมู่คณะขึ้นมาครับซึ่งเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิตไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ปลวกมันสร้างบ้านที่สูงไป4เมตรได้ยังไงแล้วข้างในก็ยังมีระบบระบายอากาศและการวางตำแหน่งถนนหนทางได้เป็นวิทยาศาสตร์มากๆแต่ถ้าใช้ปัญญาของมดตัวเดียวมันเป็นเรื่องที่ impossible มากเขากล่าวแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าปัญญาแห่งหมู่คณะครับปัญญาแห่งหมู่คณะตอนเช้าท่านผู้นำตำแหน่งสูงๆขึ้นมาตรงนี้บอกว่าเป็นคนทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งไม่เก่งตอนนี้หาได้เป็น 200,000-300,000 บาทต่อเดือนดูเผินๆบางคนอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรอาจจะคิดว่าไปแย่งเงินใครมาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาไม่ได้หาเงินได้จากความสามารถส่วนบุคคลแต่เป็นเพราะองค์กรที่ชื่ออโทมี่องค์กรที่ชื่อว่าอโทมี่เป็นซูเปอร์ออร์แกนิซึมครับมันเป็นแบบนั้นเพราะองค์กรซูเปอร์ออร์แกนิซึมมันจะเผยปัญญาแห่งหมู่คณะออกมานั่นเองครับสำเร็จได้เพราะปัญญาแห่งหมู่คณะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านประธานปาคันกิลคอยเน้นย้ำอยู่เสมอว่ามีคนฉลาดมาทำแต่ข้างล่างดันมีแต่คนไม่ค่อยฉลาดไม่ฉลาดไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดต่อไปเรื่อยๆจนเจอคนฉลาดมาทำด้วยกันแล้วเราก็จะสร้างเงินได้จากคนฉลาดข้างล่างนั้นจริงๆมันก็ถูกครับแต่ถ้าคนไม่ฉลาดเหล่านี้รวมตัวกันสร้างเป็นซูเปอร์ออร์แกนิซึมแล้วนั้นก็จะสร้างปัญญาแห่งหมู่คณะครับตรงนี้ก็จะสร้างปัญญาแห่งหมู่คณะให้เกิดขึ้นได้ครับอ้างอิงจากงานวิจัยของนักวิชาการเขาบอกว่ารวมตัวกันแล้วจะสร้างปัญญาแห่งหมู่คณะเกิดขึ้นครับตรงนี้มีคนฉลาดอยู่หนึ่งคนครับมีคนฉลาดหนึ่งคนซึ่งคนฉลาดคนนี้พอลองดูคนข้างๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแก่แล้วยังจะลากกระเป๋าไปมาพูดก็ไม่เก่งฉันกับคนพวกนั้นมันคนละชั้นกันแล้วเขาก็ทำงานคนเดียวแต่การทำงานคนเดียวมันไม่ก่อให้เกิดปัญญาแห่งหมู่คณะขึ้นได้ครับดังนั้นคนนี้ครับถ้ามองเฉพาะบุคคลมองแค่ตัวเขาคนเดียวเขาเป็นคนฉลาดนะครับเป็นคนฉลาดนะแต่พวกคนไม่ฉลาดหากพวกคนฉลาดเหล่านี้เกาะกลุ่มรวมกันเป็นซูเปอร์แกนิซึมแล้วจะไม่ได้เป็นคนไม่ฉลาดเหมือนเดิมนะครับแต่จะกลายเป็นคนฉลาดสุดยอดมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับกลายเป็นคนฉลาดสุดขั้วไปเลยดังนั้นกลุ่มคนไม่ฉลาดที่รวมตัวกลายเป็นคนฉลาดสุดขั้วนี้จะสร้างรายได้ได้มากกว่าคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดคนเดียวนะครับมันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆครับอันนี้นักวิชาการพากันไปทดลองเยอะแยะมากมายแล้วนะครับผลออกมาเป็นแบบเดียวกันผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนั้นหมดเลยครับตัวอย่างเช่นมีคนหนึ่งชื่อว่าเจมส์ซูโรวิกครับเขาเป็นคนเขียนข่าวชาวอเมริกามีหนังสือที่เขาเขียนครับหนังสือที่ชื่อว่าปัญญาแห่งฝูงชนเนื้อหาช่วงแรกเป็นแบบนี้นะครับเรื่องเป็นของฟรานซิสกอลตันเขาเป็นนักวิชาการมีวัวตัวผู้ครับในโรงฆ่าสัตว์ดูจากไกลๆเห็นวัวตัวผู้อยู่ให้ลองคาดเดาน้ำหนักตัวของวัวดูซึ่งคนฆ่าสัตว์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัวจากโรงฆ่าสัตว์ครับเขาบอกให้คนฆ่าสัตว์เดาน้ำหนักตัวแล้วก็ให้คนไม่ฉลาด9คนชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีความเชี่ยวชาญลองเดาดู ผู้เชี่ยวชาญก็บอกครับว่ากี่กิโลกรัมแล้วเปรียบเทียบกับคำตอบของคนไม่ฉลาดที่แต่ละคนนั้นตอบออกมาคำตอบของผู้เชี่ยวชาญมีความใกล้เคียงกับน้ำหนักวัวมากกว่าแต่ว่าพอให้ชาวบ้าน9คนมาประชุมรวมหัวกันกลับได้น้ำหนักวัวเป๊ะเลยครับนี่คือการสื่อสารเกิดเป็นปัญญาแห่งหมู่คณะขึ้นมาครับปัญญาแห่งหมู่คณะเหมือนชาวบ้านไม่ฉลาดคนนึงบอกว่าน่าจะ500กิโลข้างๆบอกไม่น่าใช่นะฉันว่าน่าจะ550นะไม่ฉันว่าไม่นะพวกเขาคุยปรึกษากันแบบนี้แล้วได้คำตอบออกมาใกล้เคียงที่สุดเลยครับมันมีความหมายแบบนี้ครับ The many are smart The many are smart than The many are smart than The fewอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับคนจำนวนมากสมาร์ทกว่าคนจำนวนน้อยคนจำนวนมากฉลาดกว่าคนจำนวนน้อยคนจำนวนมากมีปัญญากว่าคนจำนวนน้อยทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นครับเพราะมีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันจึงเกิดการรวมซึ่งปัญญาของแต่ละบุคคลขึ้นมาครับทำให้นักวิชาการก็พากันมาทดลองมากมายซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาทิศทางนี้หมดพูดอีกครั้งคือความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เกิดจากการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กันนั้นยอดเยี่ยมกว่าความคิดเห็นของคนจำนวนน้อยที่ฉลาดกว่าเยอะดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมทำธุรกิจเครือข่ายแล้วสร้างเงินได้เน็ตเวิร์คคืออะไรคือฮิวแมนเน็ตเวิร์คใช่ไหมครับหรือเรียกว่าเครือข่ายมนุษย์ซึ่งเครือข่ายมนุษย์นี้สามัคคีกันกลายเป็นซูเปอร์ออร์แกนิซึมแล้วเกิดเป็นปัญญาแห่งหมู่คณะที่ทำให้เราสร้างเงินได้นั่นเองไม่ได้อยู่เฉยๆเงินจะเกิดขึ้นเองได้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะปัญญาแห่งหมู่คณะครับซึ่งตัวอย่างนั้นมีเยอะมากๆเลยในอดีตที่ผ่านมาเคยมีอุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ำมันเกิดขึ้นที่อลาสก้าใช่ไหมครับซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันใหญ่ที่สุดบริษัท Exxon ครับชื่อบริษัทว่า Exxon Valdez ไปแล่นชนแนวปะการังจนน้ำมันรั่วไป11ล้านแกลลอนรั่วไหลลงทะเลทั่วมหาสมุทรอลาสก้ากลายเป็นมลพิษครั้งใหญ่ทำลายสิ่งแวดล้อมระดับโลกจึงทำให้บริษัท Exxon สูญเสียเงินมากมายในการชดใช้เงินประมาณ 150,000 ล้านบาทในการจ่ายค่าปรับและค่าปรับสภาพทำความสะอาดรัฐและศาลสูงสุดของรัฐที่อเมริกาออกคำสั่งให้ไปจัดการจนกว่าจะไร้มลพิษซึ่งใช้เวลาจัดการทำความสะอาดอยู่17ปีครับ17ปีแต่ก็ยังกำจัดน้ำมันไม่ออกอยู่ดีเพราะน้ำมันดีมากน้ำมันกับน้ำแข็งไปเรียบร้อยจัดการยังไงก็ไม่ได้เลยนะครับต้องไปรอบๆทาน้ำแข็งเพื่อเก็บกำจัดออกมาพยายามเก็บจัดการปัญหาใช้เงินไป 60,000 ล้านบาทแล้วเสียไป 60,000 ล้านมา17ปีก็ยังทำอะไรไม่ได้อันนี้มันต้องทำยังไงล่ะทีนี้แม้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมีสถาบันวิจัยการรั่วไหลของน้ำมันนานาชาติอยู่ครับชื่อว่า OSRI ทั้งนั้นเขาก็ลองเสนอวิธีแต่ก็ไม่มีวิธีดีๆเลยครับ17ปีแล้วแล้วมันก็มีบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเอเจนซี่ในการแก้ไขปัญหาให้องค์กรอยู่ครับชื่อว่า Innocentive ครับเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่อง Open Sourcing ครับเขาจะรับเอาปัญหาของบริษัทหรือองค์กรมาครับแล้วแก้ปัญหาให้ประมาณนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้แก้ไขเองนะครับเขาจะเอาปัญหาลงเว็บไซต์ว่าเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้อยู่ใครรู้วิธีบ้างลงถามว่ามีปัญหาแบบนี้อยู่ใครรู้วิธีแก้บ้างซึ่งมีคนที่มาสมัครเพื่อช่วยแก้ไขปัญหากับ Innocentive นั้นถึง 200,000 คนจาก200ประเทศด้วยกัน 200,000 คนครับ Innocentive ก็ลงบอกกับพวกเขาว่ามีปัญหานี้อยู่ อัพขึ้นมาว่าจะจัดการน้ำมันในท่าน้ำแข็งอลาสก้ายังไง OSRI ใช้เวลา17ปีใช้เงินไป 60,000 ล้านบาทก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่พวกเขาแก้ได้ใน3เดือนซึ่งสมาชิกก็ไม่ใช่คนพิเศษอะไรนะครับก็มีทั้งนักวิทยาศาสตร์ช่างผู้เชี่ยวชาญข้าราชการแม่บ้านนักเรียนนักเลงมีหมดครับในนี้มีคนเยอะแยะมากต้องเป็นแบบนี้ถึงจะหาคำตอบได้ครับเขาบอกว่าต้องมีคนแปลกๆหลายแบบถึงจะมีไอเดียแปลกๆหาคำตอบได้พอเป็นแบบนั้นสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ภายใน3เดือนซึ่งคนที่เสนอคำตอบในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือช่างเทคนิคเชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญน้ำมันแต่เป็นคนงานในโรงงานซีเมนต์เขาทำงานในโรงงานซีเมนต์ครับเขาชื่อเดวิสเป็นกรรมกรเห็นปัญหาก็คิดว่าโหเรื่องง่ายๆซีเมนต์ก็เหมือนกันถ้าปล่อยไว้มันก็จะรวมตัวกันแข็งก็ต้องใช้การสั่นเพื่อให้ซีเมนต์นั้นไม่แข็งตัวแล้วมันจะไม่แข็งมันก็เหมือนกันครับน้ำกับน้ำมันถ้าแข็งตัวจะกำจัดไม่ได้ถ้าติดตัวปั่นไว้ขับไปรอบๆมันจะไม่แข็งเป็นน้ำแข็งครับถ้าสั่นๆแบบนี้มันจะไม่แข็งครับกลายเป็นว่าสามารถกำจัดได้ภายใน3เดือนสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญแก้ไขไม่ได้ตลอด17ปีพนักงานโรงงานซีเมนต์แก้ได้ใน3เดือนและเขาก็จะให้เงินรางวัลกับคนเสนอไอเดียโดยให้ตามค่าของไอเดียเพราะบริษัทเขาก็รับเงินค่าจ้างจากลูกค้ามาแล้วเขาก็เอาเงิน 600,000 ให้กับเดวิสครับตอนแรกนั้นใช้เงินไป 60,000 ล้านก็ยังแก้ไม่ได้นี่ใช้เงิน 600,000 ก็แก้ได้แล้วนี่คือปัญญาแห่งหมู่คณะครับถ้าไปดูในบทสัมภาษณ์ของ CEO บริษัทนี้แล้วเขาบอกว่าทุกปัญหาที่ถูกแก้ได้ล้วนมาจากไอเดียของคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือชำนาญการด้านนั้นเลยไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเลย 70% ของปัญหาถูกแก้โดยนักเรียนกรรมกรหรือแม่บ้านหมดเลยนะครับเพราะไม่ได้มีความคิดฝังหัวอยู่แต่กับเรื่องนั้นเลยคิดออกครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่า cloud sourcing cloud คำนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าฝูงชนใช่ไหมครับ sourcing แก้ไขปัญหาได้จากฝูงชนอันนี้เป็นคำเฉพาะในวิชาการครับเจฟฮาเป็นคนสร้างคำนี้ขึ้นมานักวิชาการทำการทดลองกันมากมายพิสูจน์แล้วว่าจริง open sourcing ครับอันนี้ต่างกับ outsourcing ตรงที่เราส่งปัญหาให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะเรียก outsourcing cloud sourcing ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ให้ฝูงชนช่วยแก้ไขปัญหาใครที่รู้ช่วยแก้หน่อยแบบนี้แล้วคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก็จะเสนอและแก้ไขปัญหาให้ครับและต้องมีความคิดบวกและมีจิตใจที่อบอุ่นถึงจะสามารถทำได้ตรงนี้เราต่อลงแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าหากเราคิดว่าเราเป็นคนฉลาดแล้วดูถูกคนไม่ฉลาดแล้วเขาจะจบแค่ตัวเองเป็นคนฉลาดครับซึ่งต่อไปกลุ่มคนไม่ฉลาดถ้ามารวมตัวกันแล้วจะกลายเป็นซูเปอร์ออร์แกนิซึมที่ฉลาดสุดยอดซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าคนฉลาดเป็นไหนๆหมายความว่าแต่ละคนที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนฉลาดถ้ามัวแต่คิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวแล้วไปดูถูกคนไม่ฉลาดจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมการสร้างปัญญาแห่งหมู่คณะได้และคนนั้นก็ไม่สามารถสำเร็จได้ครับปัญญาแห่งหมู่คณะจะเกิดขึ้นในองค์กรแบบอะโทมี่ครับองค์กรลักษณะเฉพาะแบบนี้ครับแต่ในครอบครัวก็เกิดขึ้นได้เช่นกันปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างปัญญาแห่งหมู่คณะคือการสื่อสารคอมมูนิเคชันครับเพราะว่าจะสร้างปัญญาแห่งหมู่คณะได้จำเป็นต้องมีเงื่อนไข 2-3 ข้อถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขก็ไม่เกิดปัญญาแห่งหมู่คณะมีประมาณ5ข้อข้อแรกคือความหลากหลายทางไอเดียความคิดฉันคิดแบบนี้นะไม่แต่ฉันคิดแบบนี้ซึ่งไอเดียยิ่งดูแปลก ยิ่งดีครับเพราะมันจะเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาครับเพราะมันจะมีนิวไอเดียเกิดขึ้นมาเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ไม่เกิดปัญญาแห่งหมู่คณะก็คือความคล้ายกันครับถ้ารวมคนคล้ายกันความคิดก็เหมือนกันครับแล้วมันก็จะไม่ได้ความคิดที่ดีกว่าปัญญาส่วนบุคคลครับต้องรวมคนที่มีความคิดแตกต่างกันไว้นะครับอะโทมี่เป็นไงครับแตกต่างจนลำบากใจมีตั้งแต่อายุ80จนถึงเด็กๆ20เพศหญิงเพศชายการศึกษาประสบการณ์การทำงานนิสัยก็รวมแต่คนแปลกๆเข้ามานะครับมีแต่คนแปลกทั้งนั้นเลยจริงไหมครับไม่มีที่ไหนรวมคนแตกต่างได้แบบนี้แล้วถ้าเราสื่อสารกันแล้วเกิดไอเดียขึ้นมาการได้ไอเดียออกมาก็คือการเผยปัญญาแห่งหมู่คณะขึ้นมาครับปัญญาแห่งหมู่คณะดังนั้นในที่นี้ถ้ามีคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดอยู่อาจจะคิดในใจว่าอย่างคนนั้นทำไมหาเงินได้มากขนาดนั้นนะเพราะยายนั่นลดความมั่นของตัวเองลงทำงานอย่างขยันสม่ำเสมอไปในทิศทางที่องค์กรเคลื่อนไหวไปจึงเกิดปัญญาแห่งหมู่คณะครับไม่มีอะไรฟรีนั่งเฉยๆก็ไม่ได้เงินหรอกนะครับไม่มีต่อไปคือความเป็นอิสระ Independence ครับแต่ละคนจะต้องมีความตั้งใจอย่างอิสระและความคิดที่เป็นอิสระจะต้องมีความคิดสติปัญญาเป็นอิสระและสามารถแสดงออกมาได้อย่างอิสระอันนี้ครับความเป็นอิสระหากใครสักคนหนึ่งมีอำนาจหรือเป็นพี่เบิ้ม Big Brother หรือว่าคนที่ฉลาดสักหน่อยบอกว่าทำแบบนี้นะไม่มีความคิดอื่นใช่ไหมจบทั้งการเป็นแบบนี้แสดงว่าไม่ได้เสนอความเป็นอิสระออกไปครับไม่มีความเป็นอิสระในกรณีแบบนี้จึงไม่เกิดปัญญาแห่งหมู่คณะครับไม่ใช่แต่ละคนมาทำธุรกิจเพราะคนชักจูงแต่ต้องตัดสินใจอย่างอิสระจากความคิดของตัวเองต้องมีความตั้งใจที่อิสระแสดงออกได้อย่างเป็นอิสระและเกิดการสื่อสารซึ่งกันและกันแล้วปัญญาแห่งหมู่คณะจะเกิดขึ้นมาการไม่มีอิสระคืออะไรครับคือการถูกควบคุมเป็นซอมบี้ถ้าทำตามคำสั่งอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นศูนย์ว่างเปล่าจะต้องมีความเป็นอิสระด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องมีกลไกที่สามารถรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาทั้งหมดให้ได้กลไกในการรวมข้อมูลแม้ว่าแต่ละคนจะฉลาดแค่ไหนคนนี้มีความคิด A คนนี้มีความคิด B คนนี้ความคิด C ถ้ารวมกันได้จะเกิดความคิดดีที่เป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากถ้าไม่มีกลไกในการรวมความคิดต่างๆนี้เข้ากันได้ความคิดมันก็จะอยู่อย่างนั้นกลไกในการรวบรวมข้อมูลนั้นคืออะไรก็คือความเป็นผู้นำของผู้นำลีดเดอร์ชิพการมาเจอกันในงาน One Day Success และพูดคุยสื่อสารกันโดยเฉพาะการรวมตัวกันที่ศูนย์แล้วแลกเปลี่ยนความคิดกันซึ่งนี่คือระบบคือกลไกในการรวมภูมิปัญญาความรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนให้กลายเป็นปัญญาแห่งหมู่คณะหนึ่งเดียวถ้ามีใครคิดว่าเฮ้ยรวมแต่ยายๆคนแก่ๆฉันไม่ไปหรอกทำงานคนเดียวดีกว่าแบบนี้จะเป็นยังไงครับแม้ว่าไอ้คนนี้จะเป็นคนฉลาดแต่เมื่อยาย9คนรวมพลังกันจะฉลาดสุดขั้วเขาจะเป็นคนฉลาดที่อยู่คนเดียวซึ่งรายได้ของเขาจะน้อยกว่าพวกยายๆไม่ฉลาดที่รวมพลังกันเสียอีกนะครับเพราะอะไรครับความฉลาดของเขาคนเดียวสู้ไม่ได้ครับเป็นแบบนั้นไปครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับต่อไปคือความน่าเชื่อถือต้องเชื่อถือได้ครับเราจะต้องมีความน่าเชื่อถือจึงจะสามารถบอกต่อความรู้ของตัวเองออกมาได้รู้จักเรื่องราวฮั่นเกาจูหลิวปังกับชอป้าอ๋องเซียงหยูกันใช่ไหมครับราชวงศ์ชินพยายามสร้างรัฐให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ปกครองแบบเผด็จการเผด็จการสุดท้ายราชวงศ์ก็ล่มสลายลงเมื่อจักรพรรดิชินที่สองสวรรคตเกิดการก่อจลาจลไปทั่วและจักรวรรดิอ่อนแอเกิดการสู้รบครองเมืองตีเมืองเพื่อรวมอาณาจักรซึ่งคนที่รวมอาณาจักรได้ก็คื หลิวปังที่ต่อไปกลายเป็นฮั่นเกาจูและเซียงหยูที่ต่อไปกลายเป็นชอป้าอ๋องเซียงหยูนะครับนายพลเซียงหยูเป็นคนที่เทียบกับหลิวปังไม่ได้เลยเทียบไม่ได้เลยจริงๆครับเซียงหยูครอบครัวเป็นนายพลใหญ่เป็นชนชั้นสูงของรัฐชูพลังแบบกระทิงป่าสามารถยกกระถางธูปทองเหลืองขนาดยักษ์ได้เลยนะครับแต่หลิวปังนะครับหลิวปังเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านชอบกินเหล้ากับพวกนักเลงเป็นคนแบบนี้ครับในบันทึกประวัติศาสตร์นะครับเขาจารึกไว้ว่าหลิวปังต่อไปกลายเป็นพระจักรพรรดิแต่กลับไม่เจอชื่อพ่อแม่หมายความว่ายังไงแสดงว่าครอบครัวเขาเป็นแค่ชาวบ้านชนบทยากจนบ้านลำบากแต่เขาทำได้ยังไงทหารเซียงหยูมี 400,000 คนหลิวปังมีทหารในมือแค่ 100,000 แต่กลายเป็นว่าหลิวปังได้ครองราชวงศ์อันนี้อธิบายได้ด้วยปัญญาแห่งหมู่คณะอย่างเดียวเลยนะครับเซียงหยูคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดแล้วก็ฉลาดจริงๆครับไม่เชื่อฟังคำใครเลยครับไม่ใช่ว่าเซียงหยูจะไม่มีเสนาธิปรึกษานะครับมีฟานเจิงครับพวกเสนาที่รับใช้หลิวปังคือจางเหลียงเสียวเหอหานซินแต่แม้จะมีหานซินหลายคนยังสู้ฟานเจิงคนเดียวไม่ได้เลยเป็นยอดกุนซือครับยอดกุนซือแก่วิชาแต่พูดไปก็ไม่ฟังเพราะคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าเยอะเซียงหยูนะครับส่วนหลิวปังเพราะเขาไม่ค่อยฉลาดเท่าไรเลยเชื่อฟังที่ปรึกษาอย่างดีพูดอะไรมาก็รับฟังหมดครับเขาทำงานด้วยวิธีนี้พูดง่ายๆคือเขามีพลังความใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักคนที่ชื่อว่าหานซินใช่ไหมครับเป็นคนชั้นสูงในราชวงศ์ฮั่นเป็นเจ้าชายเขาศึกษากลยุทธ์ในการรวมแผ่นดินครับเขาก็เห็นว่าหลิวปังกับเซียงหยูกำลังแย่งชิงกันอยู่แต่ดูแล้วหลิวปังไม่ค่อยฉลาดเท่าไรจะต้องไปหาเซียงหยูช่วยเขาให้เป็นกษัตริย์แล้วจะได้รวมแผ่นดินให้สำเร็จเขาก็ไปหาเซียงหยูเซียงหยูมองว่าหาซื้อเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งที่จะมาหลอกใช้ซึ่งเซียงหยูเป็นคนฉลาดคิดว่าตัวเองฉลาดเซียงหยูจึงสั่งให้หานซินเป็นทหารชั้นผู้น้อยครับเป็นทหารหางแถวพอสั่งให้หานซินเป็นทหารชั้นผู้น้อยฟานเจิงเห็นแบบนั้นเข้าฟานเจิงก็ดูที่หานซินทำงานก็เลยบอกกับเซียงหยูว่าให้เขาทำในตำแหน่งสูงสูงถ้าไม่ใช้เขาทำงานตำแหน่งสูงสูงก็รีบฆ่าทิ้งซะตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเจ้าหนี้ไปอยู่กับหลิวปังงานงอกแน่นอนฟานเจิงเห็นนายทหารสองดาวแล้วพูดแบบนี้ครับเขาบอกว่าหากไม่ให้เขาทำงานในตำแหน่งสูงสูงไม่งั้นก็ให้ฆ่าทันทีเซียงหยูฟังแล้วก็บอกว่าทหารสองดาวเนี่ยนะคนอย่างข้าต้องไปฆ่านายทหารสองดาวแบบนั้นประชาชนคงดูถูกข้าแย่เลยเขาก็เลยไม่ฆ่าครับไม่ได้ฆ่าสุดท้ายหานซินก็หนีไปครับเพราะมองว่าเซียงหยูนั้นหัวแข็งคงจะไปต่อไม่ได้เขาก็เลยหนีไปหาหลิวปังครับแต่หลิวปังก็ขัดขาดเกินอีกหลิวปังก็ไม่ค่อยฉลาดก็คิดว่าอะไรเจ้าหานซินเนี่ยนะจะมาช่วยรบให้ชนะพอคิดแล้วก็เลยให้ไปเป็นพันธรักษ์แล้วกันสั่งให้ไปเป็นพันธรักษ์เขาสั่งให้หานซินเป็นพันธรักษ์เสี่ยวเหอที่ปรึกษาที่อยู่ใต้หลิวปังเห็นแบบนั้นแล้วตกใจมากเลยพูดออกมาว่าสั่งเขาให้เป็นแค่พันธรักษ์ไม่ได้ขอรับแล้วสั่งให้ทำอะไรดีล่ะเซียวเหอเลยบอกว่าสั่งให้เป็นนายพลทันทีเลยขอรับโอ้งั้นเหรองั้นสั่งให้เลื่อนตำแหน่งเลยต่างกับเซียงหยูเลยใช่ไหมครับที่ปรึกษาว่าแบบไหนก็ว่าแบบนั้นมีข้ารับใช้ที่โดนเซียงหยูจับตัวไปชื่อว่าจางเหลียงได้ส่งสารมาครับได้ส่งประกาศมาบอกว่าจะใช้หานซินเป็นแค่นายพลไม่ได้แล้วให้เป็นอะไรเขาบอกว่าให้เป็นแม่ทัพครับพอเป็นแบบนี้หลิวปังก็เชื่อฟังมากๆบอกว่าให้หานซินเลื่อนเป็นแม่ทัพไปเรียกหานซินมาเดี๋ยวข้าจะประดับยศให้อยู่ๆเซียวเหอก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยจ จะสั่งเปลี่ยนแม่ทัพง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงขอรับต้องทำพิธีชำระล้างทำความสะอาดก่อน3วันแล้วมอบตำแหน่งให้สมเกียรติหน่อยสิขอรับหลิวปังก็ตกใจเลยว่าโอ้ต้องขนาดนั้นเลยเหรอเหรอก็เลยทำพิธีชำระล้าง3วันนะแล้วก็ทำการเป่าประกาศครับว่าจะมีพิธีมอบตำแหน่งแม่ทัพประกาศให้นายพลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ทราบพวกนายพลคนสนิทที่ระดับใช้ได้ฟังแบบนั้นฮ่าๆนายพลคนสนิทก็คิดว่าแหมท่านพี่เพราะหลิวปังเป็นพี่คนสนิทพี่จะให้ตำแหน่งเรานั่นเองสินะนายพลทั้งหลายใจชื้นตีตัวไปก่อนคาดว่าตัวเองจะได้ตำแหน่งพอไปพิธีมอบตำแหน่งแม่ทัพกลับพบว่ามีพันธรักษ์คนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นเฉยหานซินนั่นเองหานซินโด่งดังในฐานะแม่ทัพมากภายใน3เดือนครับปราบศัตรูสู้รบมาได้ครึ่งแผ่นดินครับฝีมือหานซินทั้งหมดด้วยฝีมือแม่ทัพหานซินครับดังนั้นอันนี้คืออะไรครับความแตกต่างของเซียงหยูกับหลิวปังอยู่ที่เซียงหยูฉลาดอยู่คนเดียวแต่หลิวปังนั้นเขาใช้ประโยชน์จากปัญญาแห่งหมู่คณะครับรับฟังความเห็นหมดเลยหลิวปังฟังคำสั่งของจางเหลียงบ้างฟังคำสั่งของเซียวเหอบ้างฟังคำหานซินก็อนุญาตให้พวกเขาทำแบบนี้ครับหลังจะออกรบปกครองเมืองได้แล้วหานซินจางเหลียงและเซียวเหอก็นั่งด้วยกันแล้วถามหานซินว่าท่านแม่ทัพคิดว่านายพลคนนั้นจะสามารถคุมทหารได้กี่คนอ๋อนายพลคนนั้นประมาณ10,000คนครับถ้ามากกว่านั้นปกครองไม่ได้แล้วนายพลคนนั้นประมาณ50,000คนถ้าอย่างนั้นจักรพรรดิอย่างข้าจะปกครองได้สักกี่คนน่าจะสักประมาณ 100,000 คนได้ขอรับแล้วเจ้าล่ะปกครองได้กี่คนสำหรับข้ายิ่งเยอะยิ่งดีเกิดเป็นคำนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีถ้าอีกซอน The more the better มาจากเรื่องนี้นั่นเองครับหลิวปังฟังแบบนั้นอารมณ์คงไม่ดีแย่เลยนะครับมาบอกว่าตัวเขาปกครองได้แค่ 100,000 คนเนี่ยเออแต่ตัวเองบอกว่าขอตัวเองยิ่งเยอะยิ่งดีหลิวปังฟังแบบนั้นเลยถามกลับไปว่าถ้าแบบนั้นเจ้าจะมาเป็นข้ารับใช้ข้าทำไมหานซินจึงตอบกลับไปว่าพวกเราอาจจะมีความสามารถในการสั่งนายทหารแต่ท่านมีความสามารถในการสั่งนายพลขอรับหลิวปังฟังคงลอยอารมณ์ดีเลยใช่ไหมล่ะครับแบบนี้ฮะนั่นคือจุดที่ต่างถ้าเราดูเทียบตัวต่อตัวนะครับหานซินหลิวปังนั้นสู้อะไรกับเซียงหยูไม่ได้เลยแต่เขาใช้ปัญญาแห่งหมู่คณะให้เป็นประโยชน์กรณีแบบนี้พบในสังคมเยอะมากครับเยอะมากจริงๆในทฤษฎีองค์กรแห่งการเรียนรู้ของอาจารย์ปีเตอร์เซนเก้อาจารย์ได้กล่าวเอาไว้ว่าหากในองค์กรไม่มีการสื่อสารที่ดีเกิดขึ้นถ้าไม่รวมปัญญาของแต่ละบุคคลในองค์กรแล้วขับเคลื่อนไปข้างหน้าแม้จะเป็นคนที่มี IQ 130หากไม่มีการสื่อสารกันปัญญาที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ IQ เพียง60เท่านั้นถ้ามีคนหนึ่งในกลุ่มว่าเพื่อนตอนออกไอเดียว่าอย่าพูดเพ้อเจ้อไร้สาระถ้าแบบนี้จบเลยคนจำนวนมากฉลาดกว่าคนจำนวนน้อยแต่ถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดมากทำงานคนเดียวที่บ้านคนนี้เป็นคนฉลาดก็จริงครับถูกต้องเพราะถ้าไม่ฉลาดคิดแบบนี้ไม่ได้ฉลาดนะครับแต่อยู่คนเดียวก็เป็นได้แค่คนฉลาดเฉยๆแต่ถ้าคนไม่ฉลาดรวมตัวกัน9คนรวมกันกลายเป็นคนฉลาดสุดยอดกลายเป็นซูเปอร์ออร์แกนิซึมเกิดเป็นซูเปอร์ชีวิตและสร้างคอลเลกทีฟอินเทลลิเจนซ์เกิดเป็นปัญญาแห่งหมู่คณะความสามารถแห่งหมู่คณะขึ้นมาเลยครับมันออกมาตรงไหนครับมาจากวอร์มฮาร์ทจิตใจที่อบอุ่นที่ไม่ได้คิดจะอยู่ดีกินดีไปคนเดียวถ้าข้างล่างหรือข้างบนเรามีแต่คนไม่ฉลาดเราก็ไปอยู่ร่วมกับเขาเพื่อจะได้อยู่ดีกินดีไปด้วยกันที่ผมพูดว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ใช่หมายความอย่างนั้นจริงๆนะครับเพ ราะโลกเราไม่ได้มีแค่คนฉลาดกับคนไม่ฉลาดนะครับเขาบอกว่าตอนพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเขาไม่ได้ให้ความสามารถทุกอย่างในคนคนเดียวนักวิชาการก็เลยวิจัยพบว่ามนุษย์แต่ละคนจะมีข้อดีมากกว่า4ข้อซึ่งเราก็ต้องหาข้อดีของเราหรือถ้าเราไม่รู้ข้อดีของเราจริงๆแล้วเนี่ยให้ไปถามกับครอบครัวหรือคนรู้จักพวกเขารู้ข้อดีของเราครับถ้าถามว่าฉันดียังไงบ้างเขาก็จะบอกว่าเราเก่งตรงไหนยังไงขับรถเก่งทำความสะอาดเก่งอันนี้เป็นข้อดีที่ใหญ่มากๆเลยนะครับหรือขยันตื่นแต่เช้ามาศูนย์การเรียนรู้เปิดหน้าต่างระบายอากาศให้อันนี้คือข้อดีครับถ้ารวมข้อดีเหล่านี้ก็จะกลายเป็นซูเปอร์ออร์แกนิซึมกลายเป็นซูเปอร์ชีวิตนั่นเองครับที่ผมพูดนะครับดังนั้นคนที่ทะนงตัวว่าตัวเองเป็นคนฉลาดจะไปปฏิบัติกับคนไม่ค่อยเก่งเหมือนกับคนไม่ฉลาดไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ไม่ฉลาดครับเขามีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นคนฉลาดสุดขั้วได้ดังนั้นไม่ว่าจะมองเรื่องใดก็ขอให้มองบวกไว้ก่อนอ๋อคนนั้นเขาทำอันนั้นได้ฉันทำอันนี้ได้คิดแบบนี้ผมจะขอยกตัวอย่างสุดท้ายก่อนจะจบการบรรยายครับในยุคโชซอนเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับเขาจะไปสอบรับราชการเพื่อไปสอบเขาก็เตรียมตัวทำโจทย์ต่างๆแต่เขากลับฝันแปลกๆครับฝันแปลกๆถึง3ครั้งด้วยกันนะครับฝันแบบที่เข้าใจไม่ได้ฝันว่าปลูกผักกาดจากกำแพงฝันว่าใส่ผ้าโพกหัวอยู่แท้ๆแต่กางร่มใส่ผ้าโพกหัวแล้วจะกางร่มทำไมแล้วก็ฝันว่านอนหันหลังชนกับดาราที่ตัวเองชอบฝันมันพิลึกแปลกๆก็เลยไปถามกับหมอดูครับหมอดูฟังความฝันแล้วก็บอกว่าสอบราชการเหรออย่าได้หวังเลยฝันไปซะเถอะการปลูกผักกาดบนกำแพงเนี่ยคิดดูลำบากโดยไม่ใช่เรื่องไม่ได้อะไรเลยอะนะดังนั้นการสอบก็เหมือนกันเป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้ประโยชน์แล้วการใส่ผ้าโพกหัวแล้วกางร่มอีกคิดดูไร้ประโยชน์แค่ไหนกันน่ะใส่ผ้าโพกหัวแล้วจะกางร่มอีกทำไมเหนื่อยฟรีแล้วก็นอนหันหลังให้กับคนที่ตัวเองชอบอีกปะโถทั้งที่มันควรจะได้โอบกอดกันจะมีความสุขแท้ๆดังนั้นไม่ต้องสอบหรอกกลับบ้านไปซะพ่อหนุ่มคอตกกำลังเก็บของกลับบ้านเกิดเจ้าของที่พักก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็เล่าความฝันให้เจ้าของที่พักฟังเจ้าของที่พักก็พูดว่าทำไมถึงฝันดีอะไรแบบนี้ล่ะฝันดีมากๆเลยนะเนี่ยนะพอถามว่าดียังไงการปลูกผักกาดจากกำแพงสูงแปลว่าชื่อเสียงจะสูงส่งโอ้โหใช้ผ้าโพกหัวแล้วใช้ร่มอีกหมายความว่าได้เตรียมตัวสอบมันแน่นหนาเรียบร้อยไอ้ยะโอ้โหนอนหันหลังให้กับคนที่รักอยู่ใกล้ตัวแค่นี้แค่ขยับตัวก็โอบกอดเขาได้แล้วเหมือนการสอบติดที่ง่ายแสนง่ายจริงไหมครับกลายเป็นว่าชายหนุ่มมีความมั่นใจขึ้นมาเลยโอ้ฉันทำได้สุดท้ายก็สอบผ่านได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีซะงั้นนะทุกคนครับแต่ละคนมีข้อดีในตัวมากกว่า4ข้ออย่ามองแต่ด้านมืดให้มองด้านสดใสด้านดีแล้วรวมกันเป็นหนึ่งให้กลายเป็นซูเปอร์ออร์แกนิซึมสร้างปัญญาแห่งหมู่คณะขึ้นมาและทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จเลยนะครับ